Mazmur 24. Rawe ratuning kamulyan ing padalemaning Allah. Mazmur anggitane Prabu Daud. Bumi dalah saisine kabeh kagungane Sang Yehuwah, mangkono uga jagat lan kang padha ngenggoni. Awit panjenengane kang nitahake kalawan ditalesi segoro, ditetepake tumumpang ing kali-kali. Sopo kang kepareng munggah ing gununge Sang Yehuwah? Sopo kang kepareng ngadeg ana ing padalemane kang suci? Wong kang resik tangane lan suci atine, kang ora masrahake nyawane marang kaculikan, lan orang lairake sumpah goroh. Iku bakal kaparingan berkah dening Sang Yehuwah, sarto keadilan dening Allah kang jalari karahayone. Iku bangsane wong kang podo takon ing bab panjenengane, ingkang sami ngupadosi wedono paduko, duh Allahipun Romo Yakub. He gapuro, podo duwono pucakmu, he lawang langgeng, podo kang kato, supaya Sang Ratuning Kamulyan tindak lumebet. Sang Ratuning Kamulyan iku sopo? Iku Sang Yehuwah kang kuwaos lan prakoso, Sang Yehuwah prakoso ing perang. He gapuro, podo duwurno pucakmu. He lawang kawak podo kang kato, supaya Sang Ratuning Kamulyan tindak lumebet. Sang Ratuning Kamulyan iku sopo? Iku Sang Yehuwah, gustine bolotontro. Iku Sang Ratuning Kamulyan.